Штитата на правата и слободите на граѓаните. Во однос на случајот јавна соба, тој вели дека ако некоја од жртвите побара помош од нив, тие ќе постапуваат, но посочува дека се потребни измени на кривичниот законник за подобра заштита на жртвите од сексуално вознемирување на интернет. Слушајте го интервјуто во продолжение.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Господине Зибери, на ланските избори бевте кандидат на ДУИ за премиер. Премиер не станавте, но ви избраа за народен правобранител. Тоа ли беше цената за да учествувате во предизборната кампања на ДУИ?
Не, апсолутно не се работи за никаква компензација во смисла на мојот ангажман. Јас доброволно прифатив да бидам номиниран за можен кандидат за премиер, но изборните резултати дадоа таква конфигурација и резултатите е тој што е, се знае премиер кој е. И јас на огласот објавен од страна на Собранието се пријавив да учествувам за можната позиција народен правобранител. Собранието ми избра и од формално правна гледна точка целата работа се заврши согласно прописите.
Ќе можете ли да ги одбраните граѓаните од власта со оглед на тоа што опозицијата, особено Алијансата за албанците, ве обвинуваат дека сте правобранител на ДУИ, а не на народот?
Не, законот, уставот и законот не познаваат таква институција. Народниот правобранител е орган на државата Република Северна Македонија кој ги штити слободите и правата на граѓаните, гарантирани со устав и закон. И во таа функција ќе биде мојот ангажман од оваа функција. Впрочем, законот во нито една одредба не забранува кандидат кој бил номиниран за можен премиер да нема право да се кандидира за функцијата народен правобранител. Тоа е прво. И второ, законот за народниот правобранител вели дека народниот правобранител во вршењето на својата функција, должност и овластување е самостоен и како таков јас ќе бидам во извршувањето на моите надлежности.
Но опозицијата не го спори вашиот професионален, туку вашиот етички кредибилитет.